Радио К2 от мястото на събитието.
Заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 14 февруари.
Колеги, накратко ще ви представя становището на комисията по атестиране и конкурсите към съдийската колегия за специализирания апелативен съд и за кандидатите, които днес участват в конкурса. Специализирания апелативен наказателен съд е създаден с изменението на закон за съдебната власт през 2011 година, но реално започва да функционира от 1 януари 2012 година. Неговата щатна численост към 31.12.2016 година е 29 служители и съдии. Съдиите са 11, а служителите са 18, като всички щатни бройки за съдии и служители са заети. От 11 съдии, един е председател и един зам-председател. Натовареността на специализирания наказателен съд, на неговия председател, съгласно системата за случайно разпределение на делата, към 1 януари 2016 година е 70%, а към 31 декември 2016 година е 63%. Специализирания наказателен съд е бил проверяван ежегодно, така както изисква закона, от Върховния касационен съд. Общо, констатациите за работата на специализирания съд през 2014 година са много добри. Отправени са някои препоръки във връзка с деловодната система на съда и електронните папки на делата, които според проверяващите следва да бъдат публикувани хронологично всички актове, постановени от съдиите. Препоръчано е също да се провеждат ритмично общи събрания в специализирания съд. Това е от проверката от 2014 година. Следващата проверка, в която е анализирана работата на съда за периода 2012-2015 година, е било препоръчано след проучване на съдебните актове, постановени по въззивните наказателно общ характер дела и частен характер дела, и след анализ на статистическите данни за резултата от касационната проверка на актовете, да се подобри качеството на работата на специализирания наказателен апелативен съд. Колеги, становището, което комисията е изготвила на вашите екрани, аз няма да ви губя времето да ви го чета. Предполагам, че вие сте се запознали с него. Затова предлагам да ви представя накратко първия кандидат в конкурса, съдия Румяна Господинова Илиева. Нейният професионален опит в органите на съдебната система започва през 1988 година, когато същата е назначена за младши прокурор. През 1990 година тя е назначена на длъжност заместник районен прокурор в районна прокуратура Сливен, където работи до 1993 година на тази длъжност. Впоследствие колежката Илиева през 1994 година е назначена на длъжност съдия в окръжен съд Сливен, където остава до 24 октомври 2011 година. Колежката Илиева първи съдия, който изпълнява функциите председател на апелативния специализиран наказателен съд, определена с решение на Висшия съдебен съвет от 3 ноември 2011 година и остава като такава до 7 декември 2011 година. Съдия Илиева има ранг на съдия в Върховния касационен съд и Върховния административен съд, като този ранг тя придобива с решение на Висшия съдебен съвет на 30 март 2005 година. Периодичното атестиране на колежката, извършено през 2015 година, е завършила с определение на много добра оценка на колежката Илиева. Становището на административния ръководител на окръжен съд Сливен, където тя е работила преди да постъпи в специализирания апелативен наказателен съд, е, че същата е магистрат с авторитет, с високо доверие на колегите си и с много добри професионални качества. Против колежката Илиева няма образувани дисциплинарни дела и становището на председателя и административен ръководител на апелативния специализиран наказателен съд, където тя работи към момента, също е изключително положително за нейните морални и професионални качества. Комисията счита, че на основание член 169 алинея 1 от Закона за съдебната власт и с оглед извършените оценка и анализ на данните от единния атестационен формуляр, данните за състоянието на специализирания апелативен наказателен съд, както и от докладите от извършените проверки, че липсват данни, поставящи под съмнение високите професионални качества на съдия Румяна Илиева спрямо длъжността, за която кандидатства, именно административен ръководител, председател на апелативен специализиран наказателен съд.
Уважаеми дами и господа, членове на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, разработила съм, съгласно член 194 алинея 2 от Закона за съдебната власт, концепция за насоките на управленската дейност на апелативен специализиран наказателен съд, които ще следвам, ако получа вашето доверие. Публично съм е защитила пред пленарния състав на съда в хода на изслушването и дебатите при проведеното на 23 януари 2017 година общо събрание на съдиите, поради което я поддържам изцяло. В апелативен специализиран наказателен съд работя от неговото създаване. Сериозен и задълбочен юридически опит и професионална компетентност съм придобила при упражняването на юридическата професия, почти изцяло в органите на съдебната власт, 22 години от които като съдия на окръжно и апелативно ниво. Атестациите, които съм получавала за правораздавателната си дейност като редови магистрат, са приключвали с най-висока оценка. Притежавам умения за работа в международна среда, в която са представени различни правни традиции. Резултат от участието ми от 1994 година насам в множество международни конференции, семинари, обучения, организирани от Съвета на Европа, Европейската мрежа за съдебно обучение, Националния институт на магистратурата Румъния, Френското правителство и Френската школа на магистратурата, Националния институт на правосъдието България, както и от участието ми в, като член на Националната съдебна мрежа по международно сътрудничество по наказателни дела. Управленски опит придобих като изпълняващ функциите административен ръководител за времето на първоначално кадрово изграждане и структурно укрепване на апелативен специализиран наказателен съд. Основните управленски задачи, които си поставих и реализирах, бяха за кратко време да създам всички необходими предпоставки за започване на нормалното функциониране на съда в законоустановения срок 1 януари 2012 година. Спецификите на функционирането на този нов за системата на българското наказателно правосъдие съдебен орган в този момент се състоеше в липсата на съдебна сграда, както и в неструктурираната съдебна администрация, представлявана от единствения съдебен служител-счетоводител. В пригодено помещение на Висшия съдебен съвет, съдиите основатели на апелативен специализиран наказателен съд, енергично, всеодайно и чрез вишегласие, реализирахме управленски правомощия по избор на обслужваща банка, стартирахме процедури по избор на фирми за обзавеждане на съдийски кабинети, за оборудване на съдебна сграда, на помещения на съдебните служители, организирах първите междуинституционални контакти, проведохме първите общи събрания на съдиите, както и съвместно такова с съдиите от специализиран наказателен съд. През този непродължителен, но интензивен и резултатен период затвърдих убеждението си, че постигането на управленски цели може успешно да бъде реализирано не чрез командно-административния стил на работа, който е напълно чужд и неприемлив за мен, както и за съдийската общност като цяло, а чрез обединителната воля на магистратската общност и личната ангажираност на всеки съдия. Чрез този стил на управление и зачитане приоритета на самоуправлението при администрирането на съда, се засилва доверието от членовете на професионалната общност. Дебатираните идеи съдиите възприемат като свои, а административния ръководител като пръв между равни подкрепят безрезервно. Така придобитият скромен управленски капацитет, притежаваните от мене лични качества, висока мотивация, енергия и желание за работа, комуникативни умения, диалогичност, умения да обединявам около общи идеи и цели, ми дават увереност, че успешно бих могла да се справя с високите предизвикателства, които длъжността, за която кандидатствам, поставя. Познавам много добре съдиите и служебните служители от апелативен специализиран наказателен съд. Запозната съм с работата на специализиран наказателен съд, с проблемите и достиженията. Имам непосредствено впечатление от правораздавателната дейност при извършена от мен проверка през 2015 година на дейността. Запозната съм с отчетните доклади, с докладите от проверка на Върховния касационен съд, на инспектората към Висшия съдебен съвет. Не без значение за мен са уважението и подкрепата на съдиите и съдебните служители, както и на колегите от специализирания наказателен съд, които намирам в работата си като съдия и председател на съдебен състав. При участието ми в настоящата процедура съм ръководена не от амбиция за власт, а от желанието си да продължа да работя с същия колектив, но с нови идеи и с нови цели, с нови разбирания, с нови виждания за постигане на общите цели. Като надграждам всички добри неща, без да руша и унищожавам достигнатите постижения. В резултат на което нашата работа, така критикувана, да ни бъде подлагана на непрестанни упреци и съмнения от обществото. Огромният ежедневен, високопрофесионален и компетентен труд на колегите ми през годините от създаването на този най-млад в държавата ни орган на съдебна власт от съответното институционално равнище, така и за напред, не заслужава обезмислене и недоверие. Считам, че имам воля, сили и идеи за реализиране, поради което кандидатствам за вашето доверие. Общата щатна численост на съда от 11 броя магистрати и 18 броя съдебни служители намирам за сравнително оптимална, съобразно обема на работа и напълно достатъчна за разглеждане и решаване на делата, съобразно броя на постъпленията им в разумен срок. Апелативният специализиран наказателен съд работи в нормални, подходящи материални условия за осъществяване на правосъдието, добре обезпечене с помещение за служители и съдийски кабинети, разполага само с една съдебна зала за провеждане на съдебни заседания, което чувствително затруднява работата на съдебните състави. Ето защо, ако получа вашето доверие, ще продължа да осъществявам проактивна политика в тази дейност. Следва да продължи процеса на повишаване на IT равнището на съда, като подготовка за същинското електронно правосъдие, съгласно регламента на глава 18А от Закона за съдебната власт, в каквато насока е и актуалната нормотворческа дейност на Висшия съдебен съвет. Постъпилите в съдилището дела се разпределят между всички съдии, които имат право, възможност да участват, определяне в разглеждането на делото, определянето на съдия-докладчик предопределя участието и на останалите двама членове, съобразно състава, към който той принадлежи. Броя на постъпилите дела, сроковете за тяхното разглеждане, постановяването на съдебните актове са приложени в статистически таблици към годишните отчетни доклади, които са качени на интернет страницата на съда, поради което ще изведа само направя основни изводи относно достиженията в работата, като очертая проблемите и вижданията за тяхното преодоляване. През изминалата 2016 година е налице процес на плавно увеличаване броя на постъпленията. През изминалите 4 години постъпленията на въззивен наказателен общ характер дела бележат трайно възходящ ръст, който остава под средните равнища на съответния брой производства, които са разглеждани от апелативните съдилища. Инстанционният контрол като показател за качеството на работата индицира на успешно справяне с правораздавателната дейност. Отправна точка и основна управленска цел, която си поставям, е подобряване отговорността и ефикасността на управление на апелативен специализиран наказателен съд чрез въвеждането на нов модел на управление посредством механизмите на съдийско самоуправление. Считам, че апелативен специализиран наказателен съд разполага с значителен магистратски ресурс, с професионална експертиза и опит, който не се използва достатъчно в процесите на управление. Акцент на управленската ми дейност ще бъде да стимулирам активността на общото събрание на съдиите по всички въпроси, свързани с управлението на съда, както и тези, свързани с упражняване организационните правомощия на дела на председателя. Този подход има за цел съобразяване със становището на страните при управление органа на съдебна власт, както и формиране на консенсуси за нужните промени. От друга страна, участието на широк кръг магистрати в процеса по управление на органа на съдебна власт води до създаването на ефективни организационни гаранции за прозрачността на процеса на управление, както и на механизми на контрол и засилване на отчетността на административния ръководител и на неговия заместник пред професионалната общност. За постигането на тази управленска цел ще предприема следните управленски мерки. На първо място, привеждане дейността на Общото събрание на съдиите в съответствие с последните широко обхватни изменения на Закона за съдебната власт, чрез приемане на правила за организация на дейността му в съответствие с новата разпоредба на член 85, алинея 3, точка 6 от Закона за съдебната власт. Ще поставя на вниманието на Общото събрание решаване на въпроса за разпределение на съдиите по съдебни състави, приемане на правила за определение на товариността на председателя и на неговия заместник. Ще поставя на оценка съществуващите вътрешни правила за разпределението на делата, както и тяхното съблюдаване с стриктен регламент на изключенията от принципа на случайно разпределение, както и определение на случайен принцип не само на съдия-докладчик, но и на целия съдебен състав в случаите, когато той е различен от постоянно определение такъв. Като в тази насока внимателно се изучи и взаимства опита на Върховния касационен съд. За подобряване срочността на насрочването, качеството на насрочването на делата, ще поставя на обсъждане необходимостта от изготвяне в електронен вариант на срочна книга, в която да се съдържа синтезирана информация за предстоящите процесуално-следствени действия, предопуснато въззивно съдебно следствие, както за броя на страните в процеса, с оглед равномерно натоварване графика на заседателните дни. Упражняване...
Вече се ориентирате към приключване. Да сте ми го тисте.
Благодаря ви.
Все пак, продължете, какво ти бъдете да върши.
Добре. И в заключение бих искала да кажа, че ясно съзнавам очакванията за бързо подобряване състоянието на този орган на съдебна власт, както и необратимостта на процеса на реформи на съдебната система като цяло. Добре разбирам високите отговорности, свързани с работата, с които ще трябва да се справя новият председател, административен ръководител на апелативния специализиран наказателен съд и на първо място това повъзстановява недоверието в административния ръководител. Изразявам готовност, ако подкрепите кандидатурата ми за административен ръководител-председател, да работя, като мобилизирам компетентността и мотивацията на мнозинството от съдиите и съдебните служители да подкрепи реформата, отговорността, енергията и желанието на всеки един от тях да влияе и участва в администрирането на съда за реализиране на мерките, предвидени в концепцията. Ще стоя плътно до колегите си, защото произхождам от самите съдии, ще поддържам всяко тяхно усилие и на целия колектив в насока утвърждаване облика на апелативен специализиран наказателен съд като авторитетна и стабилна, ефективна, отговорна и реално независима европейска правораздавателна институция с уважение към приноса, професионализма и почтенността на всеки.
Добре, колеги, въпрос към съдия Елина.
Колежки Илиева, имам няколко въпроса към вас. Първият ми въпрос е свързан с колектива на този съд. В материалите, които тук, с които ние разполагаме, има едно уведомление от 6 съдии от специализирания апелативен наказателен съд, в който те така изразяват едно недоволство от начина, по който е проведено общото събрание, и конкретно се задават въпроси към другия кандидат. Това уведомление е подписано и от вас, нали, ако няма друга Румяна Илиев, трябва да сте вие, но все пак от 11 съдии, 6 са подписали това уведомление. В това уведомление съществува, очевидно искано, да се поправят някои констатации в протокола или някои изказвания, защото има едно разпореждане на председателя на съда, с което той отказва поправка на протокола. Значи такава процедура, честно казано, виждам за първи път. Та, изхождайки от това, което тук ни е предоставено и от самия протокол от изслушването, аз бих искала да ви задам първия въпрос във връзка с взаимоотношенията в този колектив. Смятате ли, че има някакви противоречия в колектива на специализирания съд? Ако мислите, че има такива, и ако бъдете избрана за председател на съда, как смятате да преодолеете тези противоречия между съдиите? Очевидно личностно ви. Това ми е първият въпрос. Вторият ми въпрос, аз понеже внимателно ви слушах, вие така се изказахте добре във връзка с качеството на работа на специализирания съд, изхождайки от инстанционния контрол на съдебните актове. Обаче на страница 6 от становището има една таблица, която показва, че за миналата 2016 година в специализирания апелативен съд от всичките общо обжалвани 21 общ характер дела, 10 са потвърдени, 4 отменени, изцяло и 4 изменени. Как ще коментирате тези резултати и смятате ли, че това на фона на общата натовареност с въззивни общ характер дела е добър показател за качеството? И третия ми въпрос е, смятате ли, че ако бъде променена подсъдността и някои от делата, които в момента са подсъдни на Софийски градски съд, става въпрос за корупционните дела, свързани с престъпления, извършени от хора във високите етажи на властта, бъдат законово прехвърлени към специализирания съд, специализирани съдилища, имате капацитета да се справите като институция с такъв вид дела. Това са ми за сега въпросите. Моля.
Благодаря ви. Аз благодаря на съдия Георгиева за поставените въпроси и за доброто познаване и усет и напипване на проблемите, които съществуват в този орган на съдебна власт. Действително, тя е от членовете на съвета, които имат и непосредствени впечатления от работата на съда. Процедурата по изслушване на кандидатите за административен ръководител, председател на съда протече при добра активност на съдийския състав. Още в началото на събранието бяха предложени и гласувани процедурни правила, които се изразяват в следното. Възможност след изготвяне на протокола за запознаване, след предоставянето на всеки един от съдия, на съдиите с този проект, както и паралелно водене на аудиозапис с възможност за заявяване на искане и внасяне на съответни изменения и допълнения в този протокол. Ето защо след приключване на общото събрание, след изготвения проект на протокол, част от съдиите, като се запознахме с неговото съдържание, направихме искане пред председателстващия събранието да направи промени в определени части от протокола, които според мнозинството от съдиите не отговаряха на изискването за пълнота на отразяване на зададените въпроси, както и на отговорите по тях. Нашите съображения намираха своята законова опора в вътрешните правила на Висшия съдебен съвет за институционална идентичност на документите на съдилищата и специално в разпоредбата на член 33 алинея 2 за съдържанието на протоколите, което трябва в пълнота да отразява всички зададени въпроси, всички изказвания, да отразява дори и настроенията в съдебната зала. Водейки се от изключителната значимост на удостоверителното действие на този протокол, както и на действието, което се осъществява за изслушване за пръв път на кандидатите за участници в процедурата за избор, съдиите от Апелативен специализиран наказателен съд подходихме с изключително внимание и критичност към неговото съдържание и с оглед пълна картина на осъществилите се действия по изслушване на кандидатите, направихме искане за промени в неговото съдържание. Разбира се, тези искания почиваха и след извършено преди това прослушване на аудиозаписа, в което ясно се отразяваше несъответствие в определени части. Искането беше направено съвсем конкретно, с позоваване на конкретните аудиофайлове, с минутите и с обстоятелствата, които са неправилно отразени или са пропуснати да бъдат отразени. Това уведомление беше поставено на вниманието на съдиите, които са го подписали, беше депозирано на председателстващия общото събрание, но то беше оставено без уважение. В хода на общото събрание бяха поставени конкретни въпроси от колегите съдии към двамата кандидати за административни ръководители. Тези въпроси бяха обосновани документално, като изхождаха на снабдени по съответния ред и получени след разрешение от административния ръководител извлечения от протоколи за разпределение на делата, извлечения от протоколи от проведени общи събрания и съпоставка на решенията, които са вземати от общото събрание и последващата управленска административна дейност. Бяха зададени въпроси за несъответствие и неизпълнение решения на общото събрание още от 2013 година по конкретно посочени въпроси. Бяха поставени и въпроси във връзка с нарушаване принципа на случайното разпределение на делата, като бяха оформени три групи въпроси. Първата група беше за конкретно посочен протокол за разпределение на постъпило по делото, постъпил в съда дело в производство по член 64 от Наказателно-процесуалния кодекс. Това производство касае съдебен контрол върху първоначално взета мярка за неотклонение в досъдебното производство. Колегите са установили, че така извършеното определене на съдия докладчик и на съдебен състав е в отклонение както с единната методика за приложение принципа на случайно разпределение на делата на Висшия съдебен съвет, така също и с вътрешните правила, които са приети от председателя на апелативния специализиран наказателен съд и са огласени на интернет страницата на съда. В какво се състои това? Според вътрешните правила, в производствата по член 64 и 65 от Наказателно-процесуалния кодекс, когато броя на съдиите, които са се произнасяли по тия производства, надвишава 4, останалите съдии се изключват от системата за случайно разпределение, за да може този принцип да се приложи при последващо постъпване на делото за разглеждане и решаване по същество. За коментирания случай, касае се за производство по член 64 от Наказателно-процесуалния кодекс, което означава, че предмет на съдебен контрол е първоначално взета мярка за отклонение. Тоест, делото постъпва за първи път в апелативен специализиран наказателен съд. Ето защо разпределението следва да се извърши между всички съдии, които могат да вземат участие в неговото разглеждане. Тоест, между целият пленарен състав от 11 души съдии на апелативен специализиран наказателен съд. Конкретният протокол удостоверява, че са изключени 8 от съдиите и то по конкретно посочени основания, че не са участвали в производствата по член 64 или 65 от Наказателно-процесуалния кодекс. Такива основания, според мнозинството от съдиите на апелативен специализиран наказателен съд, не могат да бъдат относими в производство при първоначална мярка за неотклонение, тъй като това производство, делото по него, постъпва за първи път в съда. Ето защо по отношение на който и да е било от съдиите, не може да съществува пречка с оглед ангажирано участието му в предходно произнасяне по това производство, следователно наличието на абсолютно основание за отвод по член 29 от Наказателно-процесуалния кодекс. В тази насока беше първото поставено възражение от колега от съдебния състав, от Общото събрание на съдиите на апелативен специализиран наказателен съд. Втория съществен въпрос, който беше поставен в хода на дебатите, касаеше изключването на съдия-докладчик при последващо постъпване на производство в съда, след като той вече 5 пъти поред е бил включен в съдебните състави. Беше поставен въпроса поради какви причини този съдия е изключен от разглеждане на делото, тъй като съгласно член 9, алинея 2 от вътрешните правила, той би следвало да бъде в категорията на тези 4 съдии, тъй като вече е взел участие в делото, в произнасяне в производство по член 64 и 65, и между него и останалите колеги, които вече са се произнасяли, следва да бъде извършено разпределянето на това дело. Касае се за досъдебно производство 78-2013 година на Главна дирекция Национална полиция, прокурорска преписка 221-2013 година на Специализираната прокуратура, постъпила на 7 август 2013 година, последователно на 8 октомври 2013 година, на 5 ноември 2013 година, на 19 ноември 2013 година и на 30 декември 2013 година. При тези 5 случая на постъпване на делото в съда, съдията коментирания е включен в съдебните състави. Когато делото постъпва за разглеждане в производство по член 65 на 4 февруари 2014 година, колегата, който до този момент 5 пъти е участвал в производствата, е изключен в протокола за разпределение на съдиите, като е отбелязано причини за изключване, за изключване, не са участвали в производство по член 65 от НПК и следва да бъдат изключени, за да може да се сформира състав за разглеждане на делото по същество. Такова обстоятелство по отношение на коментирания колега не е било на лице към този момент. По това производство по аналогичен начин се процедира и при постъпването му в съда, в производство по член 65 от Наказателно-процесуалния кодекс на 8 април 2014 година отново същия съдия е изключен от списъка на възможните съдии за това разпределение със същите мотиви, че не е участвал в производство по член 64 и 65 от Наказателно-процесуалния кодекс, което е видно, че не е така, тъй като това лице вече е участвало 6 пъти в производствата по член 64 и 65 от Наказателно-процесуалния кодекс. И следващия въпрос, който беше преценен като съществен такъв в отклонение от приетите правила за случайно разпределение на делата, беше за производство от за дело постъпило на 10 януари 2017 година в апелативен специализиран наказателен съд, производство по член 270 от Наказателно-процесуалния кодекс, определен е състав. След определение на съдебния състав, председателя на състава и председател на апелативен специализиран наказателен съд с разпореждане се е отвел от разглеждане на делото по съображения, които той е изложил. Следователно, останали са другите двама члена от първоначално определения състав за разглеждане. След отвеждането на един от членовете на състава, вместо определенето на нов съдия, който да попълни съдебния състав, е определен изцяло нов съдебен състав с напълно различни трима съдии. Тоест, отвеждането на един от членовете на съдебния състав е довело като последица определене на изцяло нов съдебен състав, който един от постоянните членове на който изрично е вписано от председателя, че е в платена отпуска, поради което е заместен с друг съдия. Тоест, поредица от действия, които са в абсолютно противоречие, както с методиката за приложение принципа на случайно разпределение на делата, така и с вътрешните правила. В съответствие с последните изменения от Закона за съдебната власт, както и с единната методика по приложението, с последните изменения на член 6 от месец януари 2017 година, съществува възможност, както административният ръководител, след съобразяване със становището на съдиите и изслушване на предложенията на Общото събрание, да въведе хипотези на изключение от правилата на случайно разпределение на делата. Такива действия не са предприети, не са осъществени, поради което не са и на лице регламентирани особени хипотези на изключение от принципа на случайното разпределение на делата, в случаите на отвод, в случаите, когато следва да се постъпи по начин различен от така възприятия и огласен на широката общественост чрез качването на тези правила на сайта на съда. В тази насока, съдия Георгиева, бяха поставени въпросите от колегите, тъй като дадения писмен отговор от изпълняващия функциите административен ръководител не удовлетвори мнозинството от съдебния състав и поради обстоятелството, че депозираното възражение пред председателстващия Общото събрание не беше комплектувано с всички материали ведно с протокола, които се представят пред Висшия съдебен съвет и съответно огласяват чрез интернет страницата на съвета. Това беше основният мотив. Незабавно, след като се запознахме с материалите, които са представени в съвета и качени на неговата интернет страница, да напишем това уведомление до върховния ръководен и административен орган на съдебната власт и да изразим нашата позиция по отношение на извършените действия във връзка с провеждане на Общото събрание, с поставените въпроси и с удостоверяването на процеса на осъществяване на тези действия. Във връзка с въпроса, който поставихте за отношенията на колектива, в отношенията в колектива и за ролята на административния ръководител в тази насока. Аз съм напълно съгласна с вашето становище, съдия Георгиева, че административният ръководител има определящо значение за добрия микроклимат в колектива, тъй като управлението на процесите в съда включва не само разпределяне на дела, то включва управление и на човешки отношения. Ето защо такъв въпрос беше поставен и от колегите на общото събрание към двамата участници в конкурсната процедура. Аз съм отговорила, сега накратко ще отговоря и на вас. Считам, че административният ръководител трябва да задава тон, трябва да бъде еталон на висок професионализъм и да покрива високите морални стандарти на етичност. Административният ръководител трябва да бъде балансирана личност. Трябва да умее да запази равновесието, спокойствието, баланса, сдържаност в напрегнати стресогенни моменти, с каквито е наситено нашето професионално ежедневие и най-вече при вземането на ключови управленски решения. Той трябва да бъде безпристрастен в отношенията си към колегите, с цялостното си поведение да изразява отношения към съдиите, към съдебната администрация, да бъде равно отдалечен и да третира еднакво всички съдии. Трябва да култивира у себе си търпение и уважение при изслушване на мненията, аргументите, гледните точки, становища нови и различни, да зачита правото на колегите си да изразява становища по въпросите, да се отнася с уважение и внимание към градивната, конструктивна критика. Това също е част от институционалната култура. Административният ръководител трябва да бъде обединителна личност. Водещото в работата му да бъде обединителното начало. Да не противопоставя, да конфронтира, да създава напрежение, да интриганства, да не противопоставя, а да обединява. С цялостното си поведение и в служебната дейност, и в личния си, извън професионален живот, той трябва с всички сили да защитава, да брани, да утвърждава авторитета на органа на съдебната власт и на съдебната система като цяло и да утвърждава представата в обществото за правосъдието като изкуство на доброто и справедливото.
Този идеален образ на административния ръководител, който очертахте, екстраполиран в вашия конкретен колектив, това беше въпроса на госпожа Георгиева. Отговаря ли или не отговаря на
Разбирам. Благодаря. Благодаря ви, съдия Георгиева. Да, благодаря ви. Най-напред на първата част от въпроса ви. Особено важна е ролята на общото събрание относно регулярен контрол на отменените и изменени съдебни актове по качество дела, а по категория дела. Следва да се проследи налице ли е отклонение в практиката на съда от установената от Върховния касационен съд, както и противоречива практика между отделните съдебни състави по сходни и идентични казуси. Като след дефиниране на проблемите се набележат конкретни мерки за тяхното преодоляване с цел уеднаквяване и хармонизиране на практиката и подобряване на правораздавателната дейност. За засилване отговорността на съдиите за качеството на правораздавателната дейност, стриктно ще съблюдавам изпълняването задължението на Общото събрание по член 85 алинея 3 точка 8 от Закона за съдебната власт за обобщаване и анализ на съдебната практика, както на собствената такава, така и на подведомствения му специализиран наказателен съд по въпроси решаване неправилно и противоречиво. В тази насока следва незабавно да се планират и проведат поредица от общи събрания с докладчици по разделите и направленията от комплексния анализ за работата на съда от 2012 до края на 2015 година, изготвен от Върховния касационен съд, с покана за участие и на съди от Върховния касационен съд, в условията на свободния професионален дебат, констатираните системни нарушения, както и недобри правораздавателни практики, следва да бъдат обсъдени, огласени, осветлени, като се предприемат мерки за тяхното преодоляване, включително организационни и дисциплиниращи. Аналогична дейност следва да осъществи и специализирания наказателен съд. По този начин ще се постигне еднакво прилагане на материалния и процесуалния закон и ще се преодолеят причините за повторяемост на недостатъците в работата. Предвиждам планиране и провеждане на съвместни общи събрания между съдиите от апелативния специализиран наказателен съд и специализирания наказателен съд по основни проблеми на правораздаването, администрирането, движението на делата, като по този начин бързо се преодоляват противоречията в общата ни дейност. Ако и след прилагането на този законов способ противоречията между двата съда не могат успешно да бъдат преодолени, следва да се сезира председателя на Върховния касационен съд за преценка и иницииране тълкователна дейност на Върховната съдебна инстанция по наказателни дела по реда на член 125 от Закона за съдебната власт.
Добре. Благодаря ви. Колеги, въпроси? Че до няма.
Благодаря ви. На третия въпрос на госпожа Георгиева не отговорихте по отношение кой трябва да бъде компетентният съд за разглеждане на делата за корупция по високите етажи на властта.
Аз ли трябва да натискам? Да, благодаря ви. Да. Разбрах. Благодаря. Разбрах добре въпроса и вашия, и уточняващия на съдия Карагьозова. Относно това, кой трябва да бъде компетентния съд, съдия Карагьозова, това е въпрос, на който аз трудно бих могла да отговоря, тъй като е въпрос на законодателна уредба, тъкат дебати в тази насока, така че ние ще приложим закона такъв какъвто бъде приет. Защото нашето задължение като правораздавателен орган е да гарантираме еднаквото, точното, правилното прилагане на закона, да осъществим една предвидимо правосъдие. Дали ще имаме ние възможност да се справим? Да, ще се справим, след като такова ще бъде законодателното решение. Но съществени затруднения ще възникнат на чисто организационно равнище с оглед обезпечаване и създаване на добри организационни предпоставки за работата на съда. Аз посочих, че апелативният специализиран наказателен съд разполага само с една съдебна зала за провеждане на съдебни заседания, което чувствително затруднява работата на съдебните състави, налага се тяхното изчакване, касае се за производства с много подсъдими, респективно обвиняеми лица, с много защитници, с пострадали лица в случаите на осъществена вторична престъпна деятелност, с извършване на поредица от процесуално следствени действия по събиране и проверка на доказателства, включително и на такива от чужбина, с използване на инструментите на международно правното сътрудничество по наказателни дела, предвид транснационалния характер на осъществяваната престъпна деятелност. Ето защо действително е необходимо да се обезпечи нормалната работа с предоставяне и на втора съдебна зала, в каквато насока аз съм полагала усилия още като изпълняваш функциите административен ръководител. По силата на решение на Общото събрание на съдиите изготвих и внесох във Висшия съдебен съвет искане за промяна на разпределението на ползването на работните помещения. Това искане не беше в последствие поддържано и беше оттеглено, поради което остана без уважение. Ако получа вашето доверие, активно ще продължа да водя проактивна политика в тази насока, като подкрепям усилията и на колегите от специализирания наказателен съд, защото този проблем с същата актуалност и значимост стои и пред колегите, пред съдиите от първостепенната правораздавателна институция. Не е възможно съдиите от апелативен наказателен съд да използваме свободни служебни заседателни зали на специализирания наказателен съд, тъй като такива просто не са на лице. Така че в тази насока виждам, че би следвало да се положат усилия и ще разчитаме на подкрепата и от страна на Висшия съдебен съвет, като орган, който с последните изменения на закона за съдебната власт има правомощия и по управление на съдебното имущество за вземане на адекватни своевременни мерки за разрешаване на тези проблеми, които създават реални затруднения в ежедневната ни работа.
Благодаря. Колега Илиева, споменахте и малко по-рано при отговора на въпроси, зададени ви от госпожа Георгиева, за това как виждате вие ролята на Общото събрание на Апелативния специализиран наказателен съд. Във вашата концепция също сте заложили една мярка, свързана с идеята ви да активизирате дейността на Общото събрание, която мярка, така ще префразирам по памет, звучи така, че си поставяте като цел Общото събрание да изготвя своя програма и да реализира съобразно заложените приоритети. Може би не цитирам съвсем точно мярката, но във вашата концепция
правила,
има, да, правила.
Правила съобразно разпоредбата на член 95, 1.3, точка 6 от закона на съдебната власт. Да разработи и приеми правила за дейността.
И програма по приоритети. И програма по приоритети. Въпросът ми касае по-скоро програмата. Да разбираме ли, че тази програма, имате идея да е нещо извън въпросите, поставени на Общото събрание, по които то е длъжно да се произнася, има възможност, ако иска, или в тази програма смятате да включите и други дейности, и как ще се отнесете една такава програма с така административните функции на административния ръководител, и доколко така баланса между ангажиментите и функциите на административния ръководител и заложената от вас програма за дейността на Общото събрание няма така да усложни начина на управление на този съд от страна на административния ръководител. Значи, първо, дали програмата обхваща само законовите функции на Общото събрание или бихте предложили да се включи и друго в тази програма, и как ще се постигне баланса с ангажиментите и функциите на административния ръководител при една такава програма на Общото събрание. Ако, например, в тази програма се залагат неща, които са така в изключителен прерогатив на административния ръководител. Това е първият ми въпрос. След това имам още един.
Благодаря на Василия Найденова. Разработването на програмата е правомощие не на административния ръководител. Административният ръководител следва да създаде само организационните предпоставки за иницииране, за започване осъществяването на тази дейност. Предвиждам формирането на работна група, която да изготви проект за правила за дейността на Общото събрание, както и програма за неговата дейност. Разбира се, че ще се включат тези задължителни въпроси, които са залегнали в Закона за съдебната власт, но всеки един въпрос, който според съдиите е значим за работата на съда, свързан както с организацията дейността на съда, така също и с упражняване организационните правомощия на председателя, ако той получи одобрението, подкрепата, консенсуса от страна на Общото събрание, на пленарния състав на Апелативния специализиран наказателен съд, аз не виждам никаква пречка той да бъде включен в тази програма и да се работи с всички усилия за постигане на така заложените идеи и цели. И втората част беше, ако има колизия между стриктно определените правомощия на административния ръководител, аз смятам, че Общото събрание следва да бъде коректив на функциите на административния ръководител. Административният ръководител и неговия заместник трябва ежегодно извън годишните отчетни доклади, да изготвя и представя пред Общото събрание отчет за дейността си по изпълнението на текущите задачи, както и по етапното осъществяване на мерките, включени в концепцията, приоритетните управленски цели. Ето защо не виждам никаква колизия. Напротив, за всяка една управленска задача, която следва да бъде осъществена, административният ръководител трябва да мотивира, да убеди, да постави консенсусното начало в основата на нейното реализиране. Разбира се, има и правомощия на административния ръководител, които са непопулярни, свързани с неговите санкционни и дисциплиниращи правомощия. Ако са налице условията за това, аз имам воля и решителност да упражня и тези правомощия.
Той е провокиран с поставения ви въпрос от една неправителствена организация и вашия отговор. По-конкретно, последния трети въпрос, свързан с цитирам, въпросът, предложено във вашата концепция, засилване на антикорупционното сътрудничество с оглед формиране на обществен климат на нетърпимост и противодействие на корупцията. Предполагам, че това е цитат от вашата концепция. Въпросът е в тази връзка. Бихте ли дали за пример за мярка и дейност, която би могла да изпълни предизвикателствата за формиране на обществен климат на нетърпимост към корупцията? Предполагам, че въпросът е зададен по-общо и отговорът е в контекста на въпроса, дотолкова доколкото професионалното ви занимание в момента като съдия от апелативния специализиран наказателен съд, както и по-рано споменахте, нали, делата за корупция не са в подсъдността на специалистите.
Заседание на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 14 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.